ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, საღამოს 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. დღეს ორ შაბათია და გაცემას ტრადიციულად დღის მთავარი ახალი ამბები დავიწყებ სიტყვას მარია მჭიაურელს გადავცემ.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში ბრალდებას ოფიციალურად წარუდგენენ შინაგან საქმეთა მინისტრის უკვე ყოფილ პირველ მოადგილეს გელა ხვედელიძეს. თურქეთი და სირია ურთიერთ ბრალდებებით გამოდიან. პაკისტანის სავარაუდო მომავალი პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი ინდოეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას ემხრობა. სოჭის ოლიმპიური თამაშების მონაწილეებისთვის უვიზო რეჟიმი იმოქმედებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საქართველოში ბრალდებას ოფიციალურად წარუდგენენ შინაგან საქმეთა მინისტრის უკვე ყოფილ პირველ მოადგილეს გელა ხვედელიძეს, რომელიც კვირას დააგავეს სამოქალაქო სექტორის სამომადგენლის გიორგი ფარესიშვილის პირადი ცხოვრების ამსახველად მიჩნეული ფარული ვიდეო ჩანაწერის გავრცელების გამო. ხვედელიძეს, რომელიც სამინისტროს ინფორმაციით დანაშაულს აღიარებს, ბრალის საბოლოო დამტკიცების შემთხვევაში 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ან ჯარიმა ემუქრება. სამინისტროს გენერალური ინსპექციის განმარტებით ფარული ვიდეო მასალა გადახებულია ინა ხელისუფლების მართლობისას, თუმცა საჯაროდ გავრცელდა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოქმედი მოადგილის მეშვეობით. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის შეფასებით, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის დაკავება არაორდინალური შემთხვევა და მსგავსი ფაქტები დაუშელი არ უნდა დარჩეს.
ეს არის პოლიტიკური დატვირთვის ფაქტიც, სამართლებრივი დატვირთვის ფაქტიც. ამიტომ ეს სერიოზული და კომპლექსური გადაწყვეტილება იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის.
განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. იუწყებიან ასევე, რომ ფარესიშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ პირველ მოადგილეს და თავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასამართლოში უჩივის და მორალური ზიანის ანაზღაურებას ითხოვს. ამის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე თავად ფარესიშვილმა განაცხადა, თუმცა თანხის ოდენობა არ დააკონკრეტა. მან აღნიშნა, რომ ამასთან დაკავშირებით ის იურისტებთან კონსულტაციას გაივლის. გაზეთ ქრონიკა პლუსის რედაქტორმა ელისო კილაძემ საჯაროდ გამოაქვეყნა ფარული აუდიო ჩანაწერი, რომელიც მისივე თქმით ასახავს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის გელა ხვედელიძის საუბარს ჟურნალის გიორგი მამაცაშვილსა და სახალხო კრების წევრ ლაშა ამირეჯიბთან. კილაძის განცხადებით, ხვედელიძემ ამირეჯიბი გააფრთხილა, რომ არსებობდა ფარესიშვილის პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერი და მასთან ურთიერთობის შეწყვეტა ურჩია. კილაძის თქმით, ბოლო პერიოდში სწორედ ფარესიშვილი და ამირეჯიბი ამხელდნენ ხელისუფლების ზოგი მაღალჩინოსნის ბიზნეს ინტერესებს. თავრობის მრჩეველი გია ხუხაშვილი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადების პათოსს იზიარებს და სრულფასოვან გამოძიებას ითხოვს. გამოძიებულ უნდა იქნეს როგორც ჩემი შემხებლობა ბინძური ჩანაწერის გავრცელებასთან, ასევე ბიზნესთან ჩემი შესაძლო გარიგებები და მას ეს ეწოლა, რასაც იყო საუბარი ამ ხნის განმავლობაში და შესაძლოა იყოს მომავალშიც, ნათქვამია ხუხაშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კვლავ ტალიბანიზმს უწოდებს მის მიერ ბათუმში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტისთვის გახსნილ შენობაში ქალაქის მერიის შესაძლო განთავსებას. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, ნებისმიერი მერია ინატრებდა, რომ ის ქალაქში იყოს მსგავსი უნივერსიტეტი, რომელსაც მოხვდება განვითარება, პრესტიჟი და ინვესტიცია. პრეზიდენტმა პრემიერ-მინისტრს მოუწოდა გადაწყვეტილებას გადახედოს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთზე ცნობებით ვაქცელებთ. თურქეთი და სირია ურთიერთ ბრალდებებით გამოდიან მას შემდეგ, რაც შაბათს ორი აფეთქება მოეწყო თურქეთის ქალაქ რეიჰანლიში, სირიასთან საზღვრის სიახლოვეს. აფეთქებებმა 46 ადამიანი შეიწირა. თურქი ოფიციალური პირების ცნობით აფეთქებებთან კავშირში ეჭვმიტანი დაკავებულია 9 თურქი მოქალაქე, რომლებიც სავარაუდოდ სირიის დაზვერვის სამსახურებთან თანამშრომლობდნენ. თურქეთი აცხადებს, რომ ეჭვმიტანილებმა აღიარეს მოხდათთან კავშირი. პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპერდუანმა დღეს განაცხადა, რომ თურქეთს ვერ მოატყუებენ ბრალდებით, თითქოს აფეთქებები სირიელმა ოპოზიციონერებმა მოაწყეს.
ვაძლევთ, რომ
ყველა საჭირო ზომას მივმართავთ მომავალში, მაგრამ არ მოვთხოვდებით. თუმცა საპასუხო ზომას მივმართავთ, თუ საჭირო იქნება. არ გვეშინია ამის გაკეთების. ეს ყველას უნდა ესმოდეს.
განაცხადა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა. სირიის მართულმა რეჟიმმა კვირას უარყო აფეთქებების ორგანიზების ბრალდება. Пакистанის სავარაუდო მომავალი პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი ინდოეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას ემხრობა. ორ დღეში მას შემდეგ, რაც მისმა პარტიამ პაკისტანის მუსლიმთა ლიგამ დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა საყოველთაო არჩევნებში, შარიფმა ლაჰორში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ საჭიროა მხარეებმა იმუშაონ ერთმანეთის მიმართ შიშის წინააღმდეგ. შარიფის თქმით, ის ესაუბრა ინდოეთის პრემიერ-მინისტრ მანმოჰან სინხს და მხარეებმა ერთმანეთი თავთავიანთ ქვეყნებში მიიწვიეს. პაკისტანი და ინდოეთი სამჯერ ეომნენ ერთმანეთს, ორჯერ ქაშმირის რეგიონის გამო. შარიფმა დღეს განაცხადა ასევე, რომ სურს ვაშინგტონთან ურთიერთობის გაუმჯობესებაც. Пакистанელი ოფიციალური პირების ცნობით, ბელუჯისტანის პროვინციის პოლიციის უფროსი გადაურჩა თვითმკვლელის მიერ დანახმული ავტომანქანით მოწყობილ აფეთქებას. ამ წყაროს ცნობით, პროვინციის დედაქალაქ კვეტაში კვირას მოწყობილმა აფეთქებამ 6 ადამიანი შეიწირა და დაიჭრა 60-ზე მეტი. გენერალური ინსპექტორი მუშტახ სუხერა ახალი შესული იყო თავის რეზიდენციაში, როცა მის სახლთან ბომბი აფეთქდა. სუხერა არ დაშავებულა. Ауханечи гзис пирас чатабули бомбис афеткебам შეიწირა სულ ცოტა 10 ადამიანი დაჭრილია 12. ანდარის პროვინციის პოლიცია და ოფიციალური პირები პასუხის მგებლობას თალიბანს აკისრებენ. Та болос რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ბრძანებულებით უვიზო რეჟიმი წესდება სოჭის ოლიმპიური თამაშების მონაწილეებისთვის, სპორტსმენების, მწვრთნელების, მსაჯების და ოფიციალური დელეგაციებისთვის. ამის შესახებ ნათქვამია პრეზიდენტ პუტინის საიტზე გამოქვეყნებულ ცნობაში. სოჭში 2014 წლის 7-დან 23 თებერვლამდე იმართება ზამთრის ოლიმპიური თამაშები.
ახალი ამების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, 18 საათი და 8 წუთია თბილისის დროით. მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. ახალ ამბებში ვცლა თითქოს ამაზე, მაგრამ უპრეცედენტო დაკავებასა და შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის მიმართ წაყენებულ ბრალდებაზე ჩვენ პირველ სიუჟეტში ყველა ვისაუბრებთ.
ჩემი ყოფილი მოადგილე გადახვედრი დაკავებულია. მე არ ვაპირებ ვიყო შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც ხელსაფარებს თავისი ოჯახის წევრებს, მეგობრებს, ნათესავებს, შაგრავს ხელქვეითს იმისათვის, რომ დაიცვას მისი უფროსი.
საქართველოს პარლამენტის წევრი გივი თარგამაძე, რომელზეც ინტერპოლის ხაზით თუ რუსეთს ვენდობით საერთაშორისო ძებნა გამოცხადებული, დაბრუნდა თბილისში და მეტიც მისი საკითხი განიხილება ნდობის ჯგუფის წევრად.
მე გივი თარგამაძის კანდიდატურას ამ ჯგუფში მხარს ვერ დავუჭერ. ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. გივი თარგამაძე მე არ მინახავს რამოდენიმე თვეა. ამიტომ ახლა როგორ წარმოგიდგენიათ, ნდობის ჯგუფში შევიყვანოთ ადამიან, რომელიც შესაძლოა საქართველოს ვერ ვიხილოთ კიდევ 2 თვე.
კაცემის მეორე ნაწილში წარმოგიდგენთ ინტერაქტიულ დიალოგს და საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს. საღამოს გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული წითელი ზონა. საუბრის თემა ეკუმენიზმი იქნება.
ამდენად ჩვენ აი ეს მრავალფეროვნების შეწყნარება მოვახდინეთ ჩვენს ეკლესიაში და აი ეს არის ეკუმენიზმი, რომელსაც ჯერა და გვწამს, რომ ეს არის საოცარი გამოხატულება ქრისტიანული.
ასე გახლო ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი, პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე გელა ხვედელიძე პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების გავრცელების გამო დაკავებულია და მას ალბათ 48 საათის განმავლობაში წარუდგენენ კიდევაც ოფიციალურად ბრალდებას. ჩვენ კი გავიხსენებთ, თუ რა მოხდა, როგორი გამოხმაურება ჰქონდა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის დაკავებას თავად ამ სტრუქტურის ხელმძღვანელობის მიერ მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კადრები, რომელმაც ერთი კვირის განმავლობაში ძალიან ბევრი მითქმა-მოთქმა გამოიწვია, სწორედ შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის აქტიურობის შემდეგ გამოქვეყნდა.
ხვედელიძის დაკავების შესახებ 12 მაისის საღამოს გამართულ პრესკონფერენციაზე თავად შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გელა ხვედელიძე ინტერნეტში პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო მასალის შურის ძიების მოტივით გავრცელების გამო დააკავეს. ვიდეოზე სავარაუდოდ ის პირია ასახული, რომელიც ბოლო დროს მწვავედ აკრიტიკებდა რამდენიმე მაღალჩინოსანს, მათ შორის ხვედელიძეს.
გელა ხვედელიძე, სამწუხაროდ ჩაიდინა არამარტო დანაშაული, არამედ მოხელისათვის და მითუმეტეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის აბსოლუტურად შეუფერებელი საქციელი. მან არაადეკვატურად და ძალზე მტკივნეულად მიიღო მის მიმართ ბოლო პერიოდში მედიით გავრცელებული პირადად ჩემი შეფასების სრულად უსაფუძვლო ბრალდებები, ცილის ამბები და გიორგი ფარესაშვილის შურიზიების მოტივით დამოუკიდებლად განათავსა ეს კადრები ინტერნეტ-სივრცეში. ჩემი ყოფილი მოადგილე გელა ხვედელიძე დაკავებულია. მე არ ვაპირებ ვიყო შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც ხელსაფარებს თავისი ოჯახის წევრებს, მეგობრებს, ნათესავებს შაგრავს ხელქვეით იმისათვის, რომ დაიცვას მისი უფროსი.
გელა ხვედელიძეს ბრალი ოფიციალურად ჯერ არ წარდგენია, თუმცა მაშინაგან საქმეთა სამინისტროს სისხლის სამართლის 157 მუხლის დარღვევას ედავება, რაც თავისუფლების 2 წლით აღკვეთას ან ჯარიმას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებული ბრალს აღიარებს. გავიხსენოთ, რომ გიორგი ფარესიშვილის პირადი და კერძოდ სექსუალური ცხოვრების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერი 3 მაისს გავრცელდა ინტერნეტში და იმავე დღეს რამდენიმე საათში გაქრა. თავად ფარესიშვილი ვიდეო მასალას ფარსიფიცირებულს უწოდებდა და დარწმუნებით აცხადებდა, რომ მას სამაგიერო გადაუხადეს სამთავრობო გუნდის მაღალი რანგის მოხელეებმა, რომლებსაც ის კლანური ინტერესებით მოქმედებაში ამხელდა. ბრალდებათა ადრესატები იყვნენ მაშინ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გელა ხვედელიძე, მთავარი პროკურორის მოადგილე ლაშა ნაცვლიშვილი და პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი გია ხუხაშვილი. გიორგი ფარესიშვილი გელა ხვედელიძე ის დაკავებას გამოეხმაურა და სამართლიანობის აღდგენის გზაზე პირველი სწორი ნაბიჯი უწოდა. თუმცა ის ყველა იმ პირის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას მოითხოვს, ვისაც მანამდე საუბრობდა.
მოითხო ლაშა ნაცვლიშვილმა გაიაროს ნარკოლოგიური შემოწმება, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ლაშა ნაცვლიშვილიც უნდა მიყვეს გელა ხვედელიძეს. ეს იქნება უკვე სამართლიანობის ზეიმის მეორე ეტაპი.
რადიო თავისუფლებას მთავარ პროკურატურაში უთხრეს, რომ გია ნაცვლიშვილის მიმართ ამჟამად არანაირი სამართლებრივი ღონისძიება არ მიმდინარეობს. პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი გია ხუხაშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის დაკავებას წერილობით გამოეხმაურა და მოითხოვა სრულფასოვანი გამოძიების ჩატარება. გამოძიებულ უნდა იქნას როგორც ჩემი შემხებლობა ამ ბინძური ჩანაწერის გავრცელებასთან, ასევე ყველა იმ და სხვა ბრალდების გარემოებები, რომელიც ისმოდა ჩემი მისამართით მთელი ამ კამპანიის განმავლობაში. გამოძიებულ უნდა იქნას ჩემი მხრიდან ბიზნესთან შესაძლო გარიგების და მას ეს ეწოლის ყველა ფაქტი, რაზეც იყო საუბარი ამ ხნის განმავლობაში და შესაძლოა იყოს მომავალშიც, ნათქვამია გია ხუხაშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ხელისუფლება სრულყოფილი გამოძიებისკენ მოუწოდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა ანდრო ბარნომა. მისი სიტყვებით, გელა ხვედელიძის დაკავებით ხელისუფლება სახ შენარჩუნებას ცდილობს.
თუმთავრობის მიზანი არის მართლაც ობიექტურობა, მაშინ ჩვენ მოუწოდებთ მათ, რომ გამწვავლე დაწარმონ გამოძიების პროცესი და დაანახონ საზოგადოებას, თუ საიდან დაასმეს, რომ თუნდაც ჩანაწერების გამოქვეყნების ეპიზოდში აწყო პრემიერის ჩეველი ხუხაშვილი და ნაცვლიშვილი მინისტრის მოადგილე უდანაშაულონი არიან. ასევე მოუწოდებთ თავრობას და მოუწოდებთ პრინციპულად, რომ დეტალურად გამოიძიონ ის კორუფციული ბრალდებები, რამაც ხვედელიძეს ამ კადრების გამოქვეყნებისაკენ უბიძგა.
როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 12 მაისის პრესკონფერენციაზე განაცხადა, საქართველოს პროკურატურასთან შეთანხმებით მიღებულია გადაწყვეტილება სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობით დაუყოვნებლივ განადგურდეს წინა ხელისუფლების მიერ შექმნილი პირადი ცხოვრების ამსახველი ბინძური არქივი. ამგვარი არქივის განადგურებისკენ მოუწოდებს ხელისუფლებას არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენელმა მამუკა ანდღულაძემ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში განაცხადა, ხვედელიძის მიერ ადრე უკანონოდ მოპოვებული ფარული ჩანაწერის გამოყენებამ პირადი ინფორმაციის დაუცველობასთან დაკავშირებით მხოლოდ აისბერგის წვერი გამოაჩინა. პრობლემა კი თავისი სიმწვავით ჯერ კიდევ აქტუალურია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკანდას. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია საღამოს თავისუფლება, გაცემას განვაგრძობთ საპარლამენტო უმცირესობის წევრ კიბი თარგამაძეზე საუბრით. უმცირესობის წევრი და წინამოწევის პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის ყოფილი ხელმძღვანელი გივი თარგამაძე 11 მაისს საქართველოში დაბრუნდა. ოფიციალური ინფორმაციით ინტერპოლმა მასზე ძებნა შეწყვიტა. თარგამაძე აცხადებს, რომ ევროპაში საკუთარი უდანაშაულობის დამტკიცება პრინციპის საკითხი იყო, მის დაბრუნებასთან ერთად აქტუალობა შეიძინა პარლამენტში დობის ჯგუფის ჩამოყალიბების საკითხმაც, რომლის წევრადაც უმცირესობაში მყოფი ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობა სწორედ გივი თარგამაძის კანდიდატურას აყენებს, რისი კატეგორიული წინააღმდეგიც არის თავის მხრივ მმართველი პარტია. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
გივი თარგამაძემ ბოლო სამი თვე ლიტვაში გაატარა. დეპუტატი, რომლის ექსტრადირებასაც რუსეთი მოითხოვდა, საქართველოში 11 მაისს დაბრუნდა. რამდენიმე დღის წინ ლიტვამ ოფიციალურად განაცხადა უარი თარგამაძის რუსეთისათვის გადაცემაზე. როგორც ცნობილია, რუსეთის ფედერაციის საგამოძიებო კომიტეტმა გივი თარგამაძეს 2012 წლის 6 მაისს ბალოტნაიას მოედანზე მომხდარი მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში დასდო ბრალი. სამშობლოში დაბრუნებული თარგამაძე საკუთარი გეგმების შესახებ პრეს კონფერენციის გამართვას 14 მაისს გეგმავს. მანამდე კი უმცირესობის წევრი აცხადებს, რომ მისთვის საკუთარი სიმართლის დამტკიცება ციპული საკითხი იყო.
ჩემ ცდული იყო, რა თქმა უნდა, საქართველოში არ ყოფნა ესეთ სიტუაციაში სამი თვის განმავლობაში, მაგრამ მე ვფიქრობ, იყო პრინციპული და მნიშვნელოვანი იმის დამტკიცება, რაც მე დაუმტკიცე ახლა ევროპაში, რაც დაუმტკიცეთ აქტიურად პუტინს.
ეს განცხადება თარგამაძემ ჩამოსვლის დღეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გააკეთა. მისი თანაგუნდელი დეპუტატი ლევან ბეჟაშვილი ინტერპოლის გადაწყვეტილებას დადებითად აფასებს.
მადლობა ღმერთს, არსებობს ობიექტორიო საგამოძიებო ორგანოები, რომლებიც რეალურ ვითარებას ობიექტურად აფასებენ და ინტერპოლის ოფიციალური სამსახურების მიერ უარყოფილი იქნა ეს მოთხოვნა და პრაქტიკულად ის შეზღუდვები, რომლის მოთხოვნა დაწესებასაც ითხოვდა რუსეთის ფედერაცია გივი თარგამაძის ძინავამდე, მოხსნილი და გაბათილებული არის.
ამასთან რუსული გამოცემა ნოვაე გაზეტა ინტერპოლის გენერალური მდივნის რონალდ ნობლის მიერ საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისათვის გამოგზავნილი წერილის შინაარს ავრცელებს, რომელშიც წერია, რომ ინტერპოლის იურიდიულმა სამმართველომ განიხილა გივი თარგამაძესთან დაკავშირებული შეტყობინება, რომელიც რუსეთის ინტერპოლის ეროვნული ცენტრალური ბიუროს მიერ გაიგზავნა. ინტერპოლის იურიდიულმა სამმართველომ დაასკვნა, რომ ის არ შეესაბამება ინტერპოლის წესებს. შესაბამისად, რუსეთის ეროვნულ ცენტრალურ ბიუროს ვაცნობეთ, რომ გივი თარგამაძის შესახებ ინფორმაცია ამოღებული იქნება ინტერპოლის ბაზიდან. გივი თარგამაძე თავის სამომავლო გეგმებს საზოგადოება სავარაუდოდ დაგეგმილ პრეს კონფერენციაზე გააცნობს. ის, როგორც ცნობილია, ნაციონალური მოძრაობის მიერ პარლამენტის ნდობის ჯგუფის წევრადაა წარდგენილი. ეს ჯგუფი ახალი პარლამენტის შეკრებიდან 7 თვის თავზეც ჯერ კიდევ არ დაკომპლექტებულა. მიზეზი, როგორც პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე დავით დარჩიაშვილი აცხადებს, სწორედ თარგამაძის კანდიდატურის მიმართ უმრავლესობის უარყოფითი დამოკიდებულება გახდა. ნდობის ჯგუფში, რომლის მიზანიცაა აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოების სპეციალური პროგრამების და საიდუმლო საქმიანობის ბიუჯეტის კონტროლი, თარგამაძის შესვლის წინააღმდეგია საპარლამენტო უმრავლესობა, მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილიც, რომელიც ამ თემას ერთი კვირის წინ თარგამაძის საქართველოში დაბრუნებამდე გამოეხმაურა.
მე გივი თარგამაძის კანდიდატურას ამ ჯგუფში მხარს ვერ დავუჭერ. ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. გივი თარგამაძე მე არ მინახავს რამოდენიმე თვეა. ამიტომ ახლა როგორ წარმოგიდგენიათ, ნდობის ჯგუფში შევიყვანოთ ადამიანი, რომელიც შესაძლოა საქართველოში ვერ ვიხილოთ კიდევ ორი თვე, ან ორი წელი, არ ვიცი. ეს ნდობის ჯგუფი რამე ჩინმენდლების და ჯილდოები კი არ რიგდება იქ. ეს არის ხალხი, რომელმაც უნდა იმუშაოს, გააკონტროლოს ის უწყებები, რომლებშიც საიდუმლო საქმის წარმოება, შინაგან საქმეთა სამინისტროში, სხვა უწყებებში. ჯერ რეალური გივი თარგამაძისგან აშენებული ქვეყანა ხო ნახეთ აგერდა, ეხლა ვირტუალური გივი თარგამაძით როგორ გავაკეთოთ ეს ნდობის ჯგუფი?
უმრავლესობის წევრები მიმართავენ ნაციონალურ მოძრაობას შეცვალონ კანდიდატურა. უმცირესობის ლიდერები კი აცხადებენ, რომ მათი არჩევანის უფლებაა, თუ ვინ დაიკავებს უმცირესობის კვოტას. შესაბამისად, როგორც დავით დარჩიაშვილმა რადიო თავისუფლებასაც განუცხადა, ისინი კანდიდატურის შეცვლას არ აპირებენ.
გივი თარგამაძეზე რამის თქმაა, რომ მისთვის ქართული ეროვნული სახელმწიფოს კლასიფიცირებული ინფორმაციის გადაცემა არ შეიძლება, ეს არის ისეთი არასწორი, ისეთი არაადეკვატური ეროვნული ინტერესების რეალურ, ასე ვთქვათ, არსთან დაკავშირებით, რომ მეტი არ შეიძლება. ანუ ადამიანს, რომელსაც რუსული პროკურატურა ემუქრება და სწორედ რუსეთი არის ჩვენი უსაფრთხოების მთავარი პრობლემა, მას არ უცხადებ ნდობას და აბა რუსულ პროკურატურას მოეწონება იმას თუ გამოუცხადებ ნდობას, მაშინ საერთოდ რომელი ეროვნული ინტერესების და უსაფრთხოების დაცვაზე ვლაპარაკობთ?
განცხადა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ დავით დარჩიაშვილმა. სიუჟეტი კი გივი თარგამაძის თაობაზე მოამზადა ეკა ქევანიშვილმა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 18:20 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. Прагის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას კი განვაგრძობთ თვითმართველობაზე საუბრით. საქართველოში თვითმართველობის რეფორმის შედეგად, რომლის სტრატეგია საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გამოქვეყნდა, ქვეყანაში თვითმართველი ქალაქების რაოდენობა გაიზრდება. მიუხედავად ამისა, გორისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში ქალაქის სტატუსის დაბრუნების მოთხოვნით მოქალაქეთა ხელმოწერების შეგროვება კვლავაც მიმდინარეობს. რა მიზანი აქვს მსგავს კამპანიას? გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისაგან.
გორში ზუგდიდის და გორის საზოგადოებრივი საინიციატივო ჯგუფების შეხვედრა გაიმართა. ამ შეხვედრას ბორჯომის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. ხელმოწერების შეგროვების საინიციატივო ჯგუფებმა ერთმანეთს გამოცდილება გაუზიარეს და კოორდინირებული მოქმედებები დაგეგმეს. გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი მიხეილ ჩიტაძე აცხადებს, რომ თვითმართველობის რეფორმის პროცესში აუცილებელია საზოგადოება მაქსიმალურად იყოს ჩართული.
გორის სტატუსი მიცემა იქნება მონგებიანი ყველა ვარიანტში, როგორც ქალაქისთვის, ისე გორის მუნიციპალიტეტის უფლებებისთვის. ქალაქი თვითონ შეძლებს თავისი რესურსები და თავის მართვას და ასევე სოფლების თავისუფალ იქნებიან.
მიუხედავად იმისა, რომ ახალი თვითმართველობის კონცეფციით უკვე განსაზღვრულია, რომ საქართველოში თვითმართველი ქალაქების რაოდენობა გაიზრდება, საინიციატივო ჯგუფები მაინც აქტიურად მუშაობენ და ხელმოწერებს აგროვებენ. მათი აზრით, ეს პროცესი საზოგადოების ინფორმირებას ემსახურება. ზუგდიდის საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელი მერაბ ქვარაია ამბობს, რომ ზუგდიდელების დიდი ნაწილი მხარს უჭერს ქალაქისთვის თვითმართველი ერთეულის სტატუსის მინიჭებას. მისი აზრით, რეალური დეცენტრალიზაცია ქვეყანა ში ძალიან სწრაფად უნდა დაიწყოს.
ხელმოწერები იძლევა საშუალებას, რომ კონტაქტი დამყარდეს ყველა ადამიანთან, მოხდეს ინფორმირებულობა და ადამიანებმა შეძლონ საკუთარი პოზიციის გამოვლენა უკვე იმ ხელმოწერის სახით, რომელსაც ისინი აფიქსირებენ. შეიძლება მას სიმბოლური აქცია დავარქვათ, მაგრამ ეს ადამიანები პრაქტიკულად მონაწილე ხდებიან უკვე ამ პროცესის, რაც დაიწყო ხელისუფლებამ, ანუ გულისხმობ ადგილობრივი თვითმართველობის რეფორმის პროცესს.
ქალაქებისთვის სტატუსის აღდგენის მოთხოვნით გორში 1500, ზუგდიდში კი 3000 ხელმოწერა უკვე შეგროვდა. მალე ანალოგიური აქცია ბორჯომშიც დაიწყება. საინიციატივო ჯგუფები ამ ხელმოწერებს მთავრობაში და პარლამენტში შეიტანენ. გორის საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელი შალვა ტლაშაძე აცხადებს, რომ დეცენტრალიზაციის შესახებ ხელისუფლების პოლიტიკური ნება თვითმართველობის კონცეფციაში უკვე ჩანს, მაგრამ ამ ყველაფერს უკვე კანონით უნდა გამტკიცება.
დადებითად ხდება მოსახლეობა და ფიქრობთ, რომ პოლიტიკური ნებაც იქნება ხელისუფლებისგან გამოჩენილი საკანონმდებლო ორგანოსგან და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღებთ რეალურად ეფექტურ თვითმართველობას, რომელიც იქნება სუბსიდიარობის პრინციპზე დაფუძნებული და ხალხზე ორიენტირებული.
გორის შეხვედრიდან საინიციატივო ჯგუფების წარმომადგენლებმა აქტიურობისკენ სხვა ქალაქების სამოქალაქო სექტორსაც მოუწოდეს. მათი აზრით, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა უნდა დააფიქსიროს საკუთარი პოზიცია ერთდროს სტატუს ჩამორთმეული ქალაქებისთვის ამ სტატუსის აღდგენის თაობაზე. თვითმართველობის ექსპერტი კოტე კანდელაკი აცხადებს, რომ ეს შეხვედრები მთავრობის და პარლამენტის წარმომადგენლებთან ერთად გაგრძელდება.
ჩვენ გეგმავთ, რომ ერთი შეხვედრა გავაკეთოთ რეგიონში, სადაც მოვიწვევთ მთავრობის წარმომადგენლებს, ვინც ამ კანონ პროექტზე მუშაობს, რომ არის გარკვეული შეკითხვები გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე ექსპერტები. გავაქტიურებთ ჩვენი საქმიანობა, რომ ჩავხდოთ ასევე სხვა ქალაქის წარმომადგენლები. ამ რეფორმის მთავარი ამოსავალი წერტილია ზუსტად მოსახლეობა გააქტიურდეს, საზოგადოება გააქტიურდეს.
დღეს საქართველოში თვითმართველი ქალაქის სტატუსი მხოლოდ 5 ქალაქს გააჩნია. ახალი კონცეფციის მიხედვით მუნიციპალური ცენტრებიც ქალაქის სტატუსს მიიღებენ. ერთი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კი რამდენიმე დამოუკიდებელი მუნიციპალიტეტი შეიქმნება. მაგალითად, გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5 მუნიციპალიტეტის შექმნა იგეგმება. გორი იქნება ცალკე თვითმმართველი ქალაქი, ხოლო სოფლებისთვის დამოუკიდებელი მუნიციპალიტეტები ჩამოყალიბდება.
თვითმმართველობის პრობლემებზე და ასევე პერსპექტივებზე გორიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საღამოს თავისუფლების გადაცემას კი განაგზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ორშაბათს ტრადიციულად ყოველკვირეული გაზეთებიც გამოდის ყოველდღურებთან ერთად. პრესას კი თვალი ნინო თახნიშვილმა გადაავლო.
განათლების მინისტრის გიორგი მარგულაშვილის ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატად გამოცხადებაზე პოლიტოლოგები გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას მსჯელობენ. მაგალითად, ექსპერტი რამაზ საყვარელიძე გიორგი მარგულაშვილის პატიოსან, ზომიერ და ენერგიულ ადამიანად მოიხსენიებს. მისი თქმით, მარგულაშვილი ის პიროვნებაა, რომელიც არც ცხოვრებაში და არც პოლიტიკაში ინტრიგებით არ სარგებლობს. კიდევ ერთი ექსპერტი, კახა კახიშვილი, კი რეზონანსთან საუბრისას ამბობს: მარგულაშვილი რომ არ დაესახელებინათ, მაშინ ჩავთვლიდი, რომ მართლაც იმსჯელეს, მაგრამ ისეთი შთაბეჭდილება შემექმნა, რომ გადაწყვეტილება დიდი ხნის წინ იყო მიღებული. მისი აზრით, გაპრეზიდენტების შემთხვევაში შესაძლებელია მარგულაშვილმა გარკვეულ საკითხებში პრემიერს წინააღმდეგობა ვერ გაუწიოს. წერს დღევანდელი რეზონანსი. თავად პრეზიდენტობის კანდიდატს გიორგი მარგულაშვილს კი კვირის პალიტრა ესაუბრა. როგორც ის გამოცემასთან საუბარში ამბობს, ეს მისთვის დიდი პატივი და დიდი რისკიცაა. ერთი მხრივ უნდა გაამართლო შენი გუნდის და მეორე მხრივ ქართველი ამომრჩევლის იმედი. ამიტომაც ეს არის დიდი სიხარულიც და ძალიან დიდი დაძაბულობაც, რადგან ეს დიდი ვალდებულებაა, ამბობს ის. კონკურენტებზე რა სიტყვით? ეკითხება გიორგი მარგველაშვილის კვირის პარიტრის კორესპონდენტი. Ჟეცი პასუხობს. არ მგონია რომ ბიძინა ივანიშვილის მიერ დასახელებულ კანდიდატურას სერიოზული კონკურენცია გაუწიოს რომელიმე პოლიტიკურმა ძალამ. Მე ხომ ძლიერი პოლიტიკური გუნდის კანდიდატი ვარ, ამბობს გიორგი მარგველაშვილი კვირის პალიტრასთან საუბრისას. ბეჭდური და არამხოლოდ ბეჭდური მედიის ერთ-ერთი ყველაზე ცხელი თემა კი მაინც შინაგან საქმეთა მინისტრის დაკავებული მოადგილე გელა ხვედელიძე და მის მიერ პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელებაა. გაზეთი ვერსია ვრცელ პუბლიკაციას უთმობს იმაზე საუბარს, თუ ვინ არის გელა ხვედელიძე და რატომ გაავრცელა მან ფარული ჩანაწერი. როგორც ვერსია ჟურნალისტ გიორგი ფარესაშულზე დაყრდნობით წერს, გელა ხვედელიძემ ეს კადრები მისთვის ანგარიშწორების საფუძველზე გაავრცელა. ვერსია იმაზეც წერს, რომ მათი დაპირისპირება ჯერ კიდევ თვეების წინ დაიწყო, როდესაც გელა ხვედელიძემ გიორგი ფარესაშვილი ოცნებიდან გააგდო და პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაცია თავისი კადრებით დააკომპლექტა. გამოცემა წერს, რომ თავის დროზე ბიძინა ივანიშვილმა გელა ხვედელიძეს რეგიონების მიხედვა დაავალა. ის პროფესიით ზოოვეტერინარია. ის იყო ეროვნული ფორუმისა და ნინო ბურჯანაძის სახალხო კრების წევრიც. მის ბიოგრაფიაში წერია უშიშროებაში გატარებული წლებიც. გასტი ვერსია დღევანდელ ნომერში რამდენიმე ხნის წინ გელა ხვედელიძესთან ჩაწერილი ექსკლუზიური ინტერვიუს ამონარიდებს აქვეყნებს. უშიშროებაში რამდენიმე წელი დავყავი. ფურცელი და კალამი მეკავა და ვწერდი, რაც იყო საწერი. ჩემი დავერბოვკება ძნელია. არც ისეა საქმე, რომ ხალხს აქეთ ვავერბოვკებდე. არ მჭირდება. ის კი არა, პირიქით ვცდილობ ისეთი სიტუაცია შეიქმნას, ადამიანებს საკუთარი თავის გამოვლენის საშუალება მაქსიმალურად მიეცეთო. აცხადებდა გელა ხვედელიძე რამდენიმე ხნის წინ გაზეთ ვერსიისათვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში.
საქართველოს პრესის მიმოხილვა ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ საღამოს თავისუფლების გადაცემას განვაგრძობთ უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტით.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება, როგორც გითხარით, ერთი სიუჟეტით საერთაშორისო პოლიტიკური ცხოვრებიდან. ექვსი კაცი დაიღუპა და 60-მდე დაშავდა პაკისტანის პროვინცია ბელუჯისტანში დედაქალაქ კვეტაში მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. ოქროპირ უხაძე გიამბობთ ახლა ამ მომხდარზე. მისი სიუჟეტი იწყება პოლიციის გენერალური ინსპექტორის მუშთაღ სუხერასხმით. ჟურნალისტებს მან უშუალოდ თავდასხმის შემდეგ უთხრა, რომ არ დაშავებულა და რომ აფეთქება შენობაში მისი შესვლისას მოხდა.
ჩვენი იურისტების თანახმად ასაფეთქებელი მასალა ინოს მოდელის სატვირთო მანქანაში იყო. მასალის რაოდენობას ჯერ კიდევ ადგენენ, მაგრამ სავარაუდოდ 1500-დან 2000 კილოგრამამდე.
მუშთაღ სუხერას სახლთან მომხდარი ძალადობის აქტის დროს დახოცილთაგან ორი პოლიციელია, ორიც სამხედრო და ერთი გამვლელი. იტყობინებიან, რომ აფეთქების შედეგად მიწაში ღრმული გაჩნდა. მიმდებარე შენობების ფანჯრები ჩაიმსხვრა, აფეთქების ხმა მთელ ქალაქში გაიგონეს. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არავის უკისრია. ამ მხარეში, ბელუჯისტანში, რომელიც განაწილებულია ირანსა და პაკისტანს შორის, აქტიურობენ სუნიტი ექსტრემისტები, ასევე ბელუჯის სეპარატისტები და ისინი და მათთან დაახლოებული დაჯგუფებები არეალში ხშირად აწყობენ ხოლმე თავდასხმებს. ჩვეულებრივ, უშიშროების სამსახურები არიან ხოლმე მათი სამიზნე. კვეტაში კვირას მოწყობილი ეს აქტი მოხვა არჩევნებს პაკისტანში, შაბათს გამართული კენჭისხრა ძალადობის ფონზე გაიმართა. ყველაზე მძლავრი თავდასხმა მოხდა ყარაჩიში, პაკისტანის უდიდეს ქალაქში, სადაც 10 ადამიანი დაიხოცა და ათეულობით დაშავდა. როცა ტერაქტი მოაწყვეს საერო ავამის ნაციონალური პარტიის შენობასთან. მისი წარმომადგენელი კანდიდატი არჩევნებზე ამანულა მეხსუნი თავდასხმას გადაურჩა. წინა საარჩევნო პერიოდში პაკისტანში სულ 100-მდე კაცი დაიხოცა სხვადასხვა ხასიათის თავდასხმების დროს. ხოლოს არჩევნების დღეს 28 ადამიანი გამოასალმეს სიცოცხლეს. ძალადობამ ხალხი ჩანს დააფრთხო და ხმისუფლების მქონეთა მხოლოდ 60% მივიდა უბნებში. ბილეტენების ნაწილობრივი დათვლის შემდეგ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ნავაზ შარიფის პარტია მუსლიმთა ლიგა ენმა მოიპოვა ხმათა უმრავლესობა და შესაბამისად ადგილების უმეტესობა პარლამენტში.
Пакистанში მომხდარი ინციდენტის თაობაზე გიამბობდა თოქროპი რუხაძე. Пакистанში, ისე როგორც მთელ მსოფლიოში, მომხდარ ახალ ამბებს კი რამდენიმე წამში გაგაცნობთ მარიამ ჭიაურელი. 18 საათი და 30 წუთია საღამოს თავისუფლება ახალი ამბებით გაგრძელდება. შემდეგ კი თქვენ გელით ინტერაქტიული დიალოგი თბილისის სტუდიიდან. მარიამ ჭიაურელ სიტყვა.
მადლობა, კობა დაიწყებს საქართველოში. ბრალდებას ოფიციალურად წარუდგენენ შინაგან საქმეთა მინისტრის უკვე ყოფილ პირველ მოადგილეს გელა ხვედელიძეს, რომელიც კვირას დააკავეს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლის გიორგი ფარეციშვილის პირადი ცხოვრების სამსახურად მიჩნეული ფარული ვიდეო ჩანაწერის გავრცელების გამო. საქართველოს პრეზიდენტი კვლავ ტალიბანიზმს უწოდებს მის მიერ ბათუმში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტისთვის გახსნილ შენობაში ქალაქის მერიის შესაძლო განთავსებას. თურქეთი და სირია ურთიერთ ბრალდებებით გამოდიან მას შემდეგ, რაც შაბათს ორი აფეთქება მოეწყო თურქეთის ქალაქ რეიჰანლიში სირიასთან საზღვრის სიახლოვეს. აფეთქებებმა 46 ადამიანი იმსხვერპლა. პაკისტანის სავარაუდო მომავალი პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი ინდოეთთან და შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას ემხრობა. პაკისტანელი ოფიციალური პირების ცნობით, ბელუჯისტანის პროვინციის პოლიციის უფროსი გადაურჩა თვითმკვლელის მიერ დანახული ავტომანქანით მოწყობილ აფეთქებას. ავღანეთში გზისპირას ჩადებული ბომბის აფეთქებამ შეიწირა სულ 10 ადამიანი, დაჭრილია 12. სერბიის ვიცე-პრემიერი ალექსანდარ ვუჩიჩი ჩრდილოეთ კოსოვოში მცხოვრებ სერბებს მოუწოდებს მხარი დაუჭირონ ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეულ შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს ბელგრადსა და პრიშტინას შორის ურთიერთობის ნორმალიზებას. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ბრძანებულებით უვიზო რეჟიმი წესდება სოჭის ოლიმპიური თამაშების მონაწილეებისთვის.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, როგორც გითხარით. ახლა გადავინაცვლებთ თბილისის სტუდიაში, სადაც დღეს ინტერაქტიული დიალოგის წამყვანი ია ანთაძე გველოდება. მასთან კი სტუმრად არის პოლიტიკის ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე. იგი საუბრებს თემაზე, რა შეიცვალა საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. სტუმარს, როგორც გითხარით, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე დაუსვამს შეკითხვებს. საღამშვიდობისა, ალბატონო ხათუნა. გამარჯობა ია, თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მილესალმებით ჩვენს მსმენელებს. თემა აღმოჩნდა ძალიან აქტუალური მსმენელებისთვის, შემოდა ბევრი შეკითხვა. მათ შორის რამდენიმე ეხებოდა საპრეზიდენტო კანდიდატებს და მოდით ამით დავიწყოთ.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, აქტუალური თემა. დავიწყოთ იმით, რომ ჩემი პოზიცია თავიდანვე გაახლდათ ძლიერი პრეზიდენტის მომხრე, ოღონდ ხაზს უსვამ, რომ არა იმ უფლებებით, რა უფლებებითაც სარგებლობდა სააკაშვილი ან შევარდნაძე, არამედ იმ უფლებებით, რაც შედის ძალაში 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ. მე უბრალოდ ჩემთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი იყო, რომ ყოფილიყო ძლიერი პოლიტიკური ფიგურა, ძლიერი პოლიტიკური დასაყრდენით, რომელსაც შეეძლებოდა გადამწყვეტ შემთხვევაში გაეტარებინა დამოუკიდებელი პოლიტიკური კურსი დღევანდელი პრემიერ-მინისტრისგან და მართველი გუნდისგან.
დავაზუსტოთ, თქვენ გულისხმობთ ძლიერ პოლიტიკურ ფიგურას, თუმცაღა იმ უფლებებით, რაც ახლა აქვს კონსტიტუციურად პრეზიდენტს, რომელიც ექნება ახალი
კონსტიტუცია.
იმიტომ რომ ის სუსტია, სუსტი პოლიტიკური ფიგურაა, მაინც მისი უფლებები შეკვეცილია პრეზიდენტის ამდენსაც ვიცით.
გეთანხმებით, მაგრამ ის არ არის ისეთი უფლება, როგორიც კლასიკური საპარლამენტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი და მას გარკვეულ შემთხვევებში შეუძლია სრულოს ბალანსის როლი, გნებავთ იგივე პოლიტიკური კრიზისების დროს, გნებავთ იგივე მთავრობისა და პარლამენტის ურთიერთობაში, და რაც მთავარია, მას შეუძლია მნიშვნელოვანი ფუნქციის შესრულება საგარეო პოლიტიკურ ურთიერთობებში. და იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს საზოგადოებაში სულ უფრო მძლავრობს დასავლეთის კენზურგის ქცევის და რუსეთისკენ სვლის ტენდენცია, ასეთ პირობებში ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ საქართველოს პრეზიდენტის კანდიდატურა ყოფილიყო პროდასავლური ღირებულებების მატარებელი და პროდასავლური მიმართულებით მავალი. ამ თვალსაზრისით, თუ შევხედავთ მართული გუნდის მიერ წამოყენებულ კანდიდატ დასახელებულ კანდიდატთა შორის რომლებიც პრესაში განიხილებოდნენ მარგველაშვილი ერთგვარად შეიძლება ვიგულისხმოთ ოპტიმალურ კანდიდატად, მაგრამ მე ხას უსვამ დასახელებულ კანდიდატთა შორის. იმიტომ რომ ორი ფაქტორის გამო, ერთი იმიტომ რომ ის გახლავთ სწორედ პირობითად პროდასავლური ქართული ოცნების პროდასავლური ფრთის წარმომადგენელი, ხოლო მეორეს მხრივ მას უახლოეს წლებში მოუწევს იმ რეალობაში მთავარი ბალანსის მატარებელი პერსონის ფუნქციის შესრულება, როდესაც საქართველოს უნდა ჩამოყალიბდეს რეალურად ახალი პოლიტიკური სპექტრი. იმიტომ რომ დღეს და ეს პირდაპირ შეესაბამება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დაპირებას, წინასწარ დაპირებას, როდესაც ის ამბობდა, რომ ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა საქართველოში შექმნას დაბალანსებული პოლიტიკური გარემო, სადაც თანაბარი წონის მქონე 4-5 პოლიტიკური პარტია იქნება პოლიტიკურ არენაზე და სწორედ მათი ურთიერთთანამშრომლობით შეიქმნება ისეთი სიტუაცია, რომელიც საქართველოს სტაბილურ პოლიტიკურ განვითარებას უზრუნველყოფს. ჩვენ დღეს ესეთი სიტუაცია არ აგვაქვს, ამიტომ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამას დრო თავისთავად მოიტანს უახლოეს წლებში და მარგველაშვილს აქვს ეს უნარი, მას აქვს საკმაოდ კარგი კონტაქტები ყველა პოლიტიკურ ძალასთან და აქვს კომუნიკაციის უნარი და შესაძლებლობები მათთან. ამ მხრივ არის მნიშვნელოვანი. თუმცა თუ ჩვენ აქცენტს ავიღებდით ძლიერ პრეზიდენტზე, რომელიც იქნებოდა დამაბალანსებელი არაპოლიტიკური, არამხოლოდ პოლიტიკურ პარტიებს შორის, არამედ იგივე მთავრობისა და პრემიერ-მინისტრისა, ამ თვალსაზრისით შეიძლება მარგველაშვილი ჩამოუვარდებოდეს ისეთ პოლიტიკურ, ისეთ კანდიდატს, რომელსაც ექნებოდა ზურგს უკან პოლიტიკური დასაყრდენი და განსაკუთრებული პარტიული ძლიერი სტრუქტურის სახით და გარდა ამისა ძლიერი, ასე ვთქვათ, ლობი თუ კავშირები იგივე დასავლეთში, ანუ ფიგურა, რომელზეც დასავლეთი დადებდა ფსონს.
შეკითხვაში საუბარია საპრეზიდენტო კანდიდატებზე, მათ შეფასებას გთხოვენ, აი სხვა სავარაუდო კანდიდატებზე.
ძალიან საინტერესოა სალომე ზურაბიშვილის გააქტიურება და საინტერესოა იმდენად რამდენადაც სწორედ აი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ახალი პოლიტიკური სივრცის თუ აქტორების ჩამოყალიბების აუცილებლობაზე საქართველოში, სალომე ზურაბიშვილს შეიძლებოდა ეკისრა გარკვეულ წელად გამაერთიანებელი ნიშნულის როლი აი ამ პოლიტიკური ძალებისთვის, არა პრორუსული და არა ულტრანაციონალისტური მიმართულების ძალებისთვის, თუმცა გარკვეულწილად მის ბანაკში შეიძლება და ულტრანაციონალისტური მიმდინარეობის პოლიტიკური სუბიექტებიც გვეხილა და ამ თვალსაზრისით ის კარგ საფუძველს ჩაუყრიდა ახალ პოლიტიკურ ცხოვრებას საქართველოში. მაგრამ მე რამდენადაც საქართველოს კონსტიტუციას ჩავხედე და იურისტებიც ამას ამბობენ, მას შეიძლება შეექმნას სერიოზული პრობლემები იმასთან დაკავშირებით, რომ ვერ აკმაყოფილებდეს რამდენიმე ძირითად მოთხოვნა საქართველოს კონსტიტუციის, მათ შორის იმას, რომ ბოლო სამი წელი არ იმყოფებოდა საქართველოში ზედიზედ და გარდა ამისა იმას, რომ ის არის ორმაგი მოქალაქეობის მქონე და ორმაგი მოქალაქეობის მქონე საქართველოს მოქალაქეს არ შეუძლია იყოს არჩევითი, თუმცა ნებისმიერ დანიშნულ თანამდებობაზე მას დანიშნის უფლება და მოღვაწეობის უფლება აქვს.
ჩვენ ვეღარ ვასწრებთ ამჯერად საუბარს ნაციონალური მოძრაობის სავარაუდო კანდიდატებზე, მაგრამ ალბათ შემდეგ, როცა გამოიკვეთება ეს კანდიდატი ან კანდიდატების ჯგუფი, შემდეგ კიდევ გვექნება საშუალებები საუბრად. თქვენ ახსენეთ ორიენტაციას აგარეო და აქ შეკითხვა არის ესეთი: კოალიციის კურსი ქართული სახელმწიფოს და დამოუკიდებელ ეროვნულ პოლიტიკური სტრუქტურების გაძლიერებაზე კი არ არის ორიენტირებული, არამედ ძველი კავშირების აღდგენაზე, რასაც საქართველო მექანიკურად რუსეთისკენ მიჰყავს. ეს შეიცვალა ოქტომბრის შემდეგ. ესეთი პოზიცია აქვს ერთ-ერთ კითხვას თქვენ ესწოთით.
ის რომ საზოგადოებაში აშკარა პრორუსული განწყობები, ამაზე მე ვფიქრობ ორი აზრი არ არსებობს, თუმცა გაცილებით საინტერესოა მიზეზების ძიება და მე ვფიქრობ და ის თუ რამ განაპირობა დასავლეთის მიმართ ასეთი ძაფრი იმედგაცრუება.
რისაფუძველზე ამბობთ ამას?
დავიწყოთ იმით, რომ იქნება ძალიან ბევრი ლამის ყოველდღე იქნება ძალიან ბევრი არასამთავრობო თუ სამოქალაქო მოძრაობის ფორმატის ორგანიზაცია რუსეთთან ურთიერთობის სხვადასხვა მიმართულებით, თუმცა ძირითადად მაინც ეკონომიკური და სოციალური სოუსით ერთიანდებიან. გარდა ამისა აქტიურდება რუსეთთან რუსული მიმართულების ასე ვთქვათ, აგიტაციის ფუნქციის მქონე, როგორც ბეჭდვითი, ასევე ელექტრონული მედია საშუალებები. გარდა ამისა, ინტელიგენციის საკმაოდ სოლიდური ნაწილი უკვე არ მალავს საკუთარ კეთილგანწყობას და ნოსტალგიას, იგივე საბჭოთა პერიოდის პრივილეგიების თუ ბენეფიტების მიმართ.
ხელისუფლებამ ზურგი აქცეოდა სოლეთსო, თქვენ თქვით და აი ამ ასრით დაასაბუთებდით.
არა, ხელისუფლებამ ზურგი აქცია, ასე კონკრეტულად მე ვერ ვიტყვი, საზოგადოებაში არის ტენდენცია ძირითადად, თუმცა ხელისუფლება სიტყვიერ დონეზე ადასტურებს დასავლეთთან დასავლეთის მიმართულების ერთგულებას. ურადღაც რამდენიმე დღის წინ პრემიერ-მინისტრმაც განაცხადა, რომ მისი უახლესი ამოცანაა მაპის მიღება 2014 წელს, მაგრამ ასევე სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენ ჰქონდა საკმაოდ ისეთი ექსტრავაგანტული ფრაზა, მე ვიტყოდი იგივე პრემიერის, როცა მან თქვა, რომ საქართველოს სამხედრო სტრატეგიაში რუსეთი როგორც მტერი აღარ არის მოხსენიებული და კიდევ სხვა მსგავსი ტიპის გამონათქვამები, რომელიც მე ვფიქრობ ნაკლებად მიეკუთვნება შეცდომას, ნაკლებად უნდა განვიხილოთ როგორც შეცდომა, უბრალოდ ბიძინა ივანიშვილი ამ გზით სინჯავს საზოგადოების, უდევს საზოგადოების პულსზე ხელი და სინჯავს საზოგადოების მგრძნობელობას მის მიერ სამომავლოდ გასატარებელი პოლიტიკური კურსის თუ მიმართულების მიმართ. და მისი უაღრესად დადებითი თვისებაა ის, რომ ის ძალიან ლაბილურია ამ თვალსაზრისით, ძალიან მგრძნობიარეა საზოგადოების განწყობაზე და ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სიცოცხლის უფლებას აძლევს ძირითადად იმ მიმართულებებს, რომელზეც საზოგადოებას აქვს დადებითი გამოხმაურება. მაგრამ საშიში მეჩვენება სწორედ ის, რომ საზოგადოებაში დღეს ეს დასავლეთის მიმართ იმედგაცრუება არის ძალიან მაღალი დოზის და თუნდაც ის, რომ საქართველოს მეორე ქალაქში დღეს საკრებულოში უმრავლესობით წარმოდგენილია ულტრანაციონალური ძალა, მე გულისხმობდა თარხან მოურავის საქართველოს პატრიოტთა ალიანს, ძალიან ღრმა რელიგიური ასე ვთქვათ შინ არსით თუ შიგთავსით, ესეც
დიდ მნიშვნელობას ანიჭებთ ამ პოლიტიკურ ძალას.
იცით რა, საკითხავე ზოგადად როგორ აღმოჩნდა რა რესურსები და ბერკეტებით ის სათავეში, საქართველოს მეორე ქალაქის სათავეში და ის განცხადებაც, რომ იგი ღია დაცხადებს, სულ რაღაც ერთი თვის წინ ძალიან ინფორმაციული ინტერვიუ ჰქონდა და ამბობს, რომ დასავლეთ საქართველოს ყველა ქალაქსა და რაიონში, სადაც ჯერ კიდევ ნაციონალები არიან ხელისუფლებაში, ისინი აპირებენ მოვიდნენ და აიღონ საკრებულოები ხელში.
თავარი ცვლილება, ესე იგი, თქვენ გინდათ რომ დავკავშირეთ საგარეო ორიენტაციას, ხო ჩვენ დროით
შეიძლება. მე ვფიქრობ, რომ ამის საშიშროება არის საზოგადოების განწყობიდან გამომდინარე, თუმცა მნიშვნელოვანია გუშინდელი ნაბიჯი შინაგან საქმეთა მინისტრის, რომელიც მე ვფიქრობ პრემიერ-მინისტრად ეთვლება პლუსად, რომელიც წმინდა კლასიკური ევროპული დემოკრატიის გამოვლინება იყო პირველად საქართველოს ისტორიაში.
ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ დრო სამწუხარო დამოიწურა.
დიდი მადლობა, თქვენ უსმენთ ინტერაქტიულ დიალოგს თბილისის სტუდიაში პოლიტიკის ექსპერტს ხათუნა ლაგაზიძეს, რადიო თავისუფლების სახელით შეკითხვებს უსვამდა ია ანთაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში ჩვენ გაცემას კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ. 18:42, რადიო თავისუფლების გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკით გაგრძელდება. სირია თურქეთის საკითხზე ვისაუბრებთ. თურქეთი და სირია ურთიერთბრალდებებს გამოთქვამენ მას შემდეგ, რაც შაბათს თურქეთში 46 ადამიანი დაიღუპა დანაღმული ავტომანქანების აფეთქების შედეგად. ქალაქი რეიჰანლი, სადაც აფეთქებები მოეწყო, სირიის საზღვართან ახლოს მდებარეობს. მარიამ ჭიაურელი საუბრებს სირია-თურქეთის ურთიერთობაზე, რომელიც კიდევ უფრო გაამწვავა ამ ბოლო ინციდენტმა.
თურქი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ რეიჰანლიში აფეთქებების შემდეგ თურქეთის 9 მოქალაქე დააპატიმრეს სირიის დასვერვის სამსახურთან კავშირში ეჭვმიტანით. როგორც აცხადებენ, ეჭვმიტანილებმა აღიარეს აფეთქებებში მონაწილეობა. რაც შეეხება სირიის მხარეს, ამ ქვეყნის მართველი რეჟიმი ბრალდებებს უარყოფს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანი სტამბულში გამოსვლისას დაემუქრა თავდასხმებზე თურქეთის საპასუხო ნაბიჯით, თუმცა მისივე თქმით ანკარა შეეცდება არ იქნეს ჩათრეული სირიის სამოქალაქო ომში.
თურქეთი კასტედენლერ ერია და გეჩ
ყველავისაც სურს რომ თურქეთს ავნოს ადრეთუბიენ საფასურს გადაიხდის დიდი სახელმწიფო თავისი სოციალური პასუხისგებლობის შესაბამისად მოქმედებს დიდი სახელმწიფო ორჯერ უფრო მკაცრად უპასუხებს პროვოკაციას როცა თავდასხმის სამიზნე ხდება მაგრამ ის სათანადო მომენტს ელოდება ნურავი შეეპარება ეჭვირომ ძვირად დაუჯდებათ რეიჰან ლიში ჩვენი ძმების ისევე როგორც 100,000-ობით სირიელის სიკვდილი
თურქეთის პრემიერ-მინისტრ არ დაუკონკრეტებია რა საპასუხო ზომებს გეკმაოს თურქეთი როგორც ცნობილია ნატოს წევრი ქვეყანა სირიაში ორ წელიწადზე მეტი ხნის წინ დაწყებულ კონფლიქტში თურქეთი მეამბოხეების მხარეზეა და პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს გადადგომისკენ მოუწოდებს სირიის რეჟიმი როგორც უკვე ითქვა უარყოფს რეიჰან ლიში აფეთქების ორგანიზების ბრალდებას რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიასთან ინტერვიუში სირიის ინფორმაციის მინისტრმა ომრან ზუბიმ თავის მხრივ თურქეთს, კერძოდ თავრობას და პირადად ერდუანს დააკისრა მომხდარზე პასუხისმგებლობა. ქალაქი რეიჰანლი, სადაც საფეთქებები მოეწყო, ჰატაის პროვინციაში მდებარეობს რეგიონში, რომელიც სირიიდან ომის გამო გაქცეულ 1,000-ობით ლტოლს იკეთლებს. სირიის ინფორმაციის მინისტრმა ომრან ალ-ზაუბიმ, ვიდრე ორ შაბათს ერდუანს დაადანაშაულებდა მომხდარში, კვირას განაცხადა, რომ თვითონ თურქეთს უნდა დაეკისრო საფეთქებებზე პასუხისმგებლობა, რადგან საერთაშორისო ტერორიზმის ცენტრად სააქცია საზღვრისპირა რეგიონები. თუმცა თურქეთის მხარე აფეთქებებში სირიის დანაშაულებისას უკვე კონკრეტულ ფაქტებზე მიუთითებს. შინაგან საქმეთა მინისტრის მუამარ გულერის განცხადებით გამომძიებლებმა დაადგინეს, როგორ აღმოჩნდა ასაფეთქებელი მოწყობილობები დატვირთული ავტომანქანები აფეთქების ადგილას.
ჩვენ დავადგინეთ, რომ მასალა უკანონოდ იქნა ჩატანილი ჰატაის პროვინციაში და იქ იშოვეს მანქანები, რომლებიც გარკვეულ პირთა დავალებით მიიყვანეს ავტოსახელოსნოებში. იქ მანქანებში ჩააშენეს სამალავები, რომლებშიც ბომბები ჩადეს და პირებმა, რომლებიც მათ ეხმარებოდნენ, მანქანები ავტოსახელოსნოებიდან წაიყვანეს აფეთქების ადგილას მისაყვანად.
განაცხადა თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა, ხოლო საგარეო საქმეთა მინისტრის აჰმედ დავუთოღლუ შეფასებით, შემთხვევითი არ არის, რომ აფეთქებები მაშინ მოეწყო, როცა შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა ახალი ინიციატივა წამოიწყეს დიპლომატიის გზით კონფლიქტის მოსაგვარებლად. მათი გეგმა ითვალისწინებს სირიის საკითხზე სამშვიდობო კონფერენციის ჩატარებას. ამასობაში სირიაში სისხლისმღვრელი კონფლიქტი გრძელდება. ოპოზიციის მომხრე ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის მონაცემებით, რომლებიც მან კვირას გამოაქვეყნა, 2011 წლის მარტში დაწყებული დაპირისპირების შედეგად უკვე სულ ცოტა 82,000 ადამიანია დაღუპული.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, იგი საუბრობდა თურქეთსა და სირიას შორის დაპირისპირებაზე მას შემდეგ, რაც შაბათს თურქეთში 46 ადამიანი დაიღუპა დანაღმული ავტომანქანების აფეთქების შედეგად. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ერთი ანონსის შემდეგ გაცემა სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით განვაგრძობთ.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა 18:48 თბილისის დროით პრაღაში. მიკროფონთან გობა ლიკლიკაძე ვარ. გადაცემას კი განვაგრძობთ ალგორითმით, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით, რომელიც ჩვენ ეთერში ორ შაბათობით გადის. მისი ავტორი კი ბიძინა რამიშვილი გახავთ. სიტყვას ახლა სწორედ მას გადავცემ.
ერთი ათწლეული გავიდა მას მერე, რაც აზიის ქვეყნებს გადაუარა მწვავე რესპირატორულმა სინდრომმა, რომელმაც 775 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა და გლობალური პანდემიის შიში გააჩინა. ახლა ჰორიზონტზე გამოჩნდა ახალი მსგავსი ვირუსი, სახელწოდებით კორონავირუსი, რომელიც არაბეთის ნახევარკუნძულზე გაჩნდა შარშან შემოდგომაზე. სიმპტომებით ის ფილტვების ანთებას გავს, აზიანებს თირკმელებსა და სხვა ორგანოებს. ჩვენი რადიო ჟენევაში დაუკავშირდა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თანამშრომელს გრეგორი ჰერტლს.
ეს ვირუსი იმავე ოჯახიდანაა, რომელსაც განეკუთვნება ჩვეულებრივი გაციების ვირუსი და მწვავე რესპირატორული სინდრომის ვირუსი. ეს ვირუსი ოდნავ განსხვავდება ამ ორისგან. ჯერჯერობით საქმეს ისეთი პირი უჩანს, რომ ის უფრო ნაკლებად გადამდებია, ვიდრე გაციებისა და რესპირატორული სინდრომის ვირუსები. მაგრამ ამ მომენტისთვის ზემოხსენებულ ორ ვირუსზე აშკარად უფრო მომაკვდინებელია.
კორონავირუსის დადგენილი შემთხვევები ჯერჯერობით შედარებით ცოტა, 34-ია. ისინი აღირიცხა კატარში, საუდის არაბეთში, იორდანიაში, პაკისტანში, დიდ ბრიტანეთში, გერმანიასა და საფრანგეთში. მაგრამ ამ ვირუსით გარდაცვლილთა რაოდენობა დაავადებულთა ნახევარს აღემატება. შედარებისთვის მწვავე რესპირატორული სინდრომის შემთხვევაში სიკვდილიანობა მხოლოდ 10%-ია. კორონავირუსის წყარო უცნობია, თუმცა მიიჩნევა, რომ ის მომდინარეობს ცხოველებისგან, სავარაუდოდ ღამურებისგან, თხებისგან ან აქლემებისგან. მაგრამ მეცნიერთა თანახმად, კორონავირუსი შეიძლება ადამიანიდან ადამიანს გადაეცეს, რაც უფრო აადვილებს მის გავრცელებას. ადამიანიდან ადამიანზე ვირუსის გადასვლის თაობაზე შიშები განსაკუთრებით გაძლიერდა მას მერე, რაც გასული კვირის ბოლოს საფრანგეთში ხელისუფლებამ დაადასტურა, რომ ერთ-ერთ საავადმყოფოში ეს ვირუსი აღმოაჩნდა პაციენტს, რომელიც ერთ ოთახში იყო მეორე პაციენტთან ერთად. ამ უკანასკნელს დუბაიში მოგზაურობის შემდეგ კორონავირუსი დაუდგინდა. ჰერტლის თქმით, ვირუსს არ შეუძლია ერთდროულად ადამიანთა დიდი ჯგუფის დაავადება.
უნდა იყოს მომვლელი ან დაავადებულთან განსაკუთრებით ხშირი კონტაქტი უნდა ჰქონდეთ ამ ვირუსით დასაავადებლად. თუ ქუჩაში მოსეირნობთ და ჩაულით ვირუსით დაავადებულ პირს, ძალზე დიდი ალბათობაა იმისა, რომ ვირუსი არ შეგეყრებათ. სწორედ ამას გულისხმობთ, როცა ვამბობთ, რომ ვირუსი არ ვრცელდება ფართო საზოგადოებაში.
მიუხედავად ამისა, შიშობენ, რომ ახალმა ვირუსმა მწვავე რესპირატორული სინდრომის მსგავსი შედეგები შეიძლება გამოიწვიოს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ კორონავირუს მნიშვნელოვანი და დიდი გამოწვევა უწოდა და რიგი წესები გამოსცა მისი გავრცელებისთვის ხელის შესაშლელად. მათ შორის მთავარია ხელების ხშირი ბანა და ინფიცირებულ პაციენტებთან ურთიერთობისას ნიღბის ხმარება. კორონავირუსის შესახებ ცნობები დაემთხვა კიდევ ერთი სასიკვდილო დაავადების, ფრინველის გრიპის ახალი შემთხვევების გამოვლენას ჩინეთში. შიშობენ, რომ სახიფათო ვირუსები გლობალურ პანდემიაში შეიძლება გადაიზარდოს. მაგრამ ჩვენი გამოშვება მაინც ოპტიმისტურად დავასრულოთ. როგორც აბერდინის უნივერსიტეტის ემერიტირებულმა პროფესორმა ჰიუ პენინგტონმა უთხრა ჩვენს რადიოს, ასეთი ვირუსები სახიფათოა, მაგრამ პანიკის მიზეზი არ უნდა გახდეს. მისი თქმით, საქმე ისე არ გამოიყურება, თითქოს დღესდღეობით გარემოში მეტი ვირუსი იყოს, ანდა გლობალური მობილურობა უწყობდეს განსაკუთრებით ხელს მათ გავრცელებას. პენინგტონის თქმით, ადამიანები 1000 წლეულების განმავლობაში მოძრაობენ ერთი ადგილიდან მეორეზე. ვირუსები ყოველთვის იყო გარემოში, მაგრამ დღეს ჩვენ მათ უფრო იოლად პოულობთ, ვინაიდან საამისო საშუალებები მოგვეპოვება. თანაც ამის შესახებ ინფორმაცია ძალიან სწრაფად ვრცელდება მასმედიის გზით.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი, საავტორო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. გაცემას ერთი ანონსის შემდეგ გააგრძელებს და დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა „წითელი ზონა“.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში „თავისუფლება გისმენთ“, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ კი ჯერ კვლავ საღამოს თავისუფლების გადაცემას უსმენთ, რომელსაც ყოველკვირეულის ავტორო პროგრამა „წითელი ზონით“ განვაგრძობთ. საავტორო პროგრამა „წითელი ზონა“ ეკუმენიზმს ეძღვნება. მიუხედავად იმისა, რომ მართლმადიდებლური ეკლესია ეკუმენიზმს მიუღებლად და ხშირად მწვალებლობათაც მიიჩნევს, დიალოგი ქრისტიანულ კონფესიებს შორის გრძელდება და ქრისტიანებს შორის, განსაკუთრებით დასავლეთში, პოპულარულია განსხვავებული კონფესიების გაერთიანების იდეა. როგორ იცვლებოდა ეკუმენიზმის მიმართ დამოკიდებულება, როდის გაჩნდა კონფესიების შერიგებისა და დიალოგის იდეა? ნიშნავს თუ არა ეს დიალოგი ქრისტიანული კონფესიების საბოლოო გაერთიანებას? ამ თემაზე საუბრობს საავტორო პროგრამა „წითელ ზონაში“ ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძე და პროგრამის ავტორი და წამყვანი გიორგი გვახარია.
ჩვენი ეკლესია ყოველთვის გამოხატავს თავის პოზიციას. შესაძლო გზებით, რითაც შეუძლია ეს პოზიცია სადმე დააფიქსიროს. და რა თქმა უნდა, აი მაგალითად, როდესაც ლაპარაკი იყო ტაძრების პრობლემაზე, კათოლიკური ეკლესიისა და სომხური სამოციქულო ეკლესიის ტაძრების პრობლემაზე, ჩვენ ვიყავით მათ გვერდით სტატუსის სტანდაკავშირებით პროცესები მიმდინარეობდა. ეკლესიოლოგიურად და თეოლოგიურად ბაპტისტურ ეკლესიას ეს ძალიან ნაკლებად აღრევლებს პოლიტიკური სტატუსი ეკლესიისა ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჩვენი ეკლესია ერთ-ერთი მთავარი, რასაც ამბობს, ეს არის ეკლესია და სახელმწიფო არის გამიჯნული. და მე რა მე მქვია რა ფორმას მომაწერს, ჩემთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანი. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს იყო ძალიან მაღალი სოლიდარობის გრძნობა, რომ ამ ბრძოლაში მარტოები არ უნდა დარჩენილიყვნენ ის ადამიანები, ის ეკლესიები, ის თემები, რომელსაც ეს სტკიოდა და მათ გვერდით ვიდექით, იმიტომ რომ ვთვლიდით, რომ ამითი ძალიან დიდი ქრისტიანული ფასეულობის გვერდით ვიდექით, ეს იყო თანასწორობა. ამდენად ყოველთვის, როდესაც ნიგვიანის დროსაც გამოხატეთ ჩვენი პოზიცია, სომხური ეკლესიის პრობლემების დროსაც გამოხატეთ ჩვენი პოზიცია, კათოლიკური ეკლესიების პრობლემების დროსაც გამოხატეთ ჩვენი პოზიცია და ჩვენ გვჯერა, რომ სწორედ ეს არის ეკუმენიზმის ფასეულობა. ის კი არა, რომ ოდესღაც შეიძლება მე ჩემ ეკლესიაში სომხურ წესზე იქნება წირვა, ან კათოლიკურ წესზე იქნება, ან
მართლა. ამის არ გეშინია.
ამისი არ გეშინია. პირიქით, ჩვენი ლიტურგია არის ძალიან ჭრელი და ძალიან მრავალფეროვანი. ჩვენს ეკლესიაში რომ შემოხვალთ წირვას დაესწრებთ, ნახავთ, რომ მაგალითად შეიძლება მიამგვანოთ და უი აი ეს, მაგალითად ბიბლიის კითხვის ეს ფორმა შეიძლება გავდეს ანგლიკანურ ფორმას, ან აი ეს საგალობლების ეს გავდეს მართლმადიდებელ ფორმას. ამდენად ჩვენ აი ეს მრავალფეროვნების შეწყნარება მოვახდინეთ ჩვენს ეკლესიაში და აი ამ ფორმ აი ეს არის ეკუმენიზმი, რომელსაც გვჯერა და გვწამს, რომ ეს არის საოცარი გამოხატულება ქრისტიანული.
და საინტერესოა იგივე სოფლიო საეკლესიო საბჭოშიც დისკუსიები არ მიმდინარეობს, სერიოზული დისკუსიები, რაღაც საკითხები როცა ვერ გადაწყვეტენ მაგალითად, ხო? ლოცვის ფორმა, არ ვიცი, მაპატიეთ შეიძლება ძალიან კარგად ვერ ყოვე ამ ნიუანსებში, მაგრამ რაღაც ფორმალური
რიტუალების დონეზე საკითხები სოფლიო ეკლესიათა საბჭოს დონეზე არ წყდება. ეს არის ძალიან სხვანაირი ფორმის ერთიანობა. ეს არის სოციალურ პრობლემებზე, მშვიდობაზე, ადამიანის უფლებებზე და სხვადასხვა საკითხებზე თანამშრომლობენ ამ შემთხვევაში სოფლიო ეკლესიათა საბჭოში, მაგრამ არსებობს სხვადასხვა დონის თეოლოგიური დიალოგები. მაგალითად, არსებობს თეოლოგიური დიალოგი, რომელიც შეთანხმება, რომელიც მაგალითად არსებობს ანგლიკანურ ეკლესიასა და ჩრდილოეთ ევროპაში არსებულ პროტესტანტული ეკლესიებს შორის, მათ შორის არიან ლუთერელები და რამოდენიმე ადგილობრივი ბაპტისტური ეკლესიაც არის ამაში გაერთიანებული, სადაც ლაპარაკია ლიტურგიურ ერთიანობაზე. ოღონდაც აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ისევ ორგანიზაციულად ვიღაცა საერთო იმას ავირჩევთ, ვიღაცა აირჩევენ და ეს ეყოლებათ თავიანთი პაპი. არამედ ლაპარაკია იმაზე, რომ თუ კი რაღაცა რეგიონში არ აყავს ანგლიკანურ ეკლესიას ღვთისმსახური და იქ საჭირო არის მაგალითად ანგლიკანი ოჯახის დაქორწინება, ან ღვთისმსახურების გადახდა, მაშინ ლუთერელ მღვდელს აქვს იმისი უფლება, რომ ეს ღვთისმსახურება, ეს საიდუმლოება აღასრულოს. აი ასეთ თანამშრომლობაზეა ლაპარაკი, აი ამ თეოლოგიურ დიალოგების დონეზეც. ამ ეტაპზე ქართული ბაპტისტური ეკლესია არის თეოლოგიურ დიალოგში ანგლიკანურ ეკლესიასთან. მაშინ მე გავრცელ დახმები, რომ ჯერ მანამდე ამბობდნენ, რომ ქართული ბაპტისტები მართლმადიდებლებთან შეერთებას აპირებენ, არც არავინ გვეპატიჟებოდა და არც არავინ წერილსაით მივდიოდით. აი ახლა ნამდვილად ანგლიკანებს უნდა შეუერთდნენ, იმიტომ რომ რატომღაც მეგობრობა არ ნიშნავს ბატონყმურ დამოკიდებულებას, რომ ვიღაც-ვიღაცის ის გახდება ვასალი ან იმის ერთიანობაში შევა. ეს არის მე რა რომ პატარა ეკლესია ვარ და ანგლიკანური ეკლესია არის ვებერთელა. აი ეს მათთვისაც ძვირფასია, რომ დაადასტურონ, რომ აი ამ პატარა ბაპტისტურ ეკლესიასთან ჩვენ გვაქვს თანასწორი ურთიერთობა.
გასაგებია. და იქნება ასე დავასრულოთ დასაწყისით, სწორედ ასეთი იყო ჩვენი გარაცემის, ჩვენ მრავალფეროვნებაზე ვლაპარაკობდით და ერთი განსხვავებაზე, ერთიანობასა და ერთნაირობას შორის. ეს ფილოსოფიური საკითხი არის. და მე მესმის, რომ ადამიანებს უჭირთ ხოლმე ძალიან ხშირად ამ ნიუანსის ჩავლება, თუ რა განსხვავება ერთიანობასა და ერთნაირობას შორის, მაგრამ იქნება ამით დავამთავროთ უფრო სწორედ თქვენ ამ შემთხვევაში როგორც ეპისკოპოსი რას ეთყოდით მრევლს, აი როგორ აუხსნით ამ განსხვავებას, თუნდაც სახარების ტექსტიდან გამომდინარე არობთ.
მრავალფეროვნება, რომ ღვთისგან მოწონებული არამ არის, ეს იმაშიც ჩანს, რომ გაიხედები უბრალოდ ბუნებაში. არ არსებობს ერთნაირი არაფერი. ერთნაირი ფოთოლი, ერთნაირი ხე და ასე შემდეგ, ხო? ეს მრავალფეროვნებით ტკბობა მარტო ბუნების დონეზეც შეგიძლია, რომ მიხვდე, რომ ღმერთისათვის ყველა ფერი, ყველა ფორმა, ყველა ინდივიდი რამდენად მნიშვნელოვანია. და როდესაც ღვთის სახელი გახდა ჯგუფის საკუთრება, პირველი რის გამოც იესოს ჩამოსვლა გახდა საჭირო, ეს რომ იესო ჩამოვიდა, თქვა, რომ მე არა ვარ აი ამ ერის, არამედ შენი მხსნელი ვარ, ინდივიდუალურად ჩემთვის მნიშვნელობარი ხარ, შენ ადამიანო, შენ რუსუდან, შენ პეტრე, შენ გოგი, როგორიც ხარ, რა მუსიკას უსმენ, რა ფილმებს უყურებ და ასე შემდეგ. ანუ ღმერთისათვის თითოეული ჩვენთაგანი ვართ ისეთებად ძვირფასები, როგორებიცა ვართ.
ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძე და საავტორო პროგრამა წითელი ზონის წამყვანი გიორგი გვახარია საუბრობდნენ ეკუმენიზმზე. ეს საუბარი გაგრძელდება პარასკევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.